No niin, päivää taas. Eli aloitetaan luento, eli nyt ollaan kurssi viimeisellä viikolla. Että vielä tämä luento huomenna on luento viimeinen ja sitten tietysti tämän viikon demoryhmät normaalisti. Ja sitten me olisikin tentti enää jäljellä. Laitoin tuohon kurssin web-sivulle huomautuksen noista tentistä ja tuosta kurssipalautteesta, eli toivoisin, että käytte jossain välissä myös antamassa vähän, käyttää muutaman minuutin tuohon kurssipalautteen antamiseen, eli siellä pitäisi olla tämän kurssin korppisivulla, pitäisi olla linkit, niin kuin kaikilla kursseilla pitäisi olla oma linkki tuommoiseen palautekyselyyn. Käykää siellä jossain välissä. Okei, sitten on tämä tentti, niin siitä vähän infoa, eli nyt ensimmäinen tenttihän on tarjolla ensi viikon perjantaina 4.3. kello 12 alkaen. Ihan tässä tuossa Agoran isossa auditoriossa. Ja tähän on nyt sitten ihan normaali ilmoittautuminen tuolla korpissa. Muistakaa laittaa ilmoittautuminen ne, jotka aiotte sinne tulla. Ja myöskin, jos jostain syystä olette jo ilmoittautuneet ja sitten tuleekin este tässä, niin muistakaa myös perua se ilmoittautuminen. Haluaisin tietää kyllä mahdollisimman tarkkaan, kuinka paljon sinne tulee, koska meillä on varattu vain yksi sali. Niin tämä varmistetaan, että mahdutaan varmasti kaikki sinne paikalle. Mulla oli täältä tuolla. On tästä tentistä muutama sana, ei mitään kovin uutta ja ihmeellistä, eli ottakaa mukaan kaikki ihan normaalit kirjoitusvälineet, kynät, kumit, viivottimet ynnä muut ja henkilöllisyystodistukset, mutta ei mitään ylimääräisiä apuvälineitä ei kannata raahata mukaan, eli esimerkiksi laskimia ei tässä kyllä tarvita ja ihan turhaan kannatte niitä mukana, jos otatte. Että ihan normaali kirjallinen tentti ja siellä on 4 kysymystä, jossa kaikissa on tai voi olla ja todennäköisesti onkin sitten pienempiä alakohtia, ABC-kohtia, riippuen siitä, minkä tyyppinen tehtävä on. Kysytään niitä asioita, mitä nyt sitten on käyty kurssin aikana läpi. Eli luentomonisteen luette tietysti lävitse, käytte läpi nämä luentokalvot ja sitten myös demotehtävät, eli kaikki asiat, mitä tietysti demoissa harjoituksissa on käsitelty, niin on myös sitten tähän tenttiin tulevia asioita. Eli suoritus pelkästään nyt sitten tentillä tällä kurssilla, eli mitään pakollisia ohjelmointeja tässä nyt ei ollut. Mutta niitäkin sai tehdä, vielä on se yksi ohjelmointitehtäväkin auki, jos joku haluaa niitä hyvityspisteitä. Joo, siellä on kysymys, ole hyvä. Kysyttiin, että mihin nämä hyvityspisteet meneekö mihinkä tahansa tenttiin. No ensimmäiseen tenttiin, mihin osallistut. Että jos nyt ei jostain syystä pääse tähän ensimmäiseen tenttiin, niin kyllä nämä pisteet säilyy sitten siinä seuraavaan tenttiin. Eli nuo demopisteet, jotka tuossa taulukon mukaan tulee sitten niille, jotka demotehtäviä tehdään. Joo, semmoinen kannattaa varmaan jossain vaiheessa teidän kaikkien käydä tuo, vaikka useimmat teistä varmaan on ollut tiedekunnan tentissä joskus, niin kannattaa silti käydä välillä katsomassa tätä käytännön ohjeita tenttiölle. Täällä on vastaukset kaikkiin semmoisiin kysymyksiin, eli usein kysytään esimerkiksi, mulle tulee noita viestejä, että mitä jos on unohtanut ilmoittautua tenttiin, mitä pitää tehdä, ja sitten jos haluaa tehdä toista tenttiä samaan aikaan, kaikkiin löytyy vastaus täältä sivulta, eli turhaan lähettää sitten sähköpostia semmoisesta asiasta, joka täältä löytyy. Sitten jos ei täältä löydy joku tieto tai vastaus kysymykseen, niin sitten tietysti kannattaa kysyä. Eli lukaiskaa tuo jossain vaiheessa lävitse tämäkin. Tämä sivu oli tuossa linkki siihen tuossa ekalla sivulla. Joo, eiköhän tämä oli siinä, vai onko vielä jotain kysyttävää näihin tuohon tenttiin tai muuhun järjestelyihin liittyen? Käydään sitten lävitse näitä asioita, mitä tähän tälle luennolle on varannut, eli jatketaan näiden suunnittelumenetelmien läpikäyntiä, eli algoritmien suunnittelumenetelmiä. Katsotaan tästä tuommoinen taulukointityyppi tai menetelmä, joka on vähän hankala selittää yleisesti, mutta se selviää toivottavasti parilla esimerkillä, että mistä siinä on kysymys. Erityisesti katsotaan tuo CAPSAC-ongelma ja sen ratkaiseminen taulukoimalla tällä luennolla. Sitten katsotaan tuollaisia ahneen menetelmää, eli tällainen tapa, jossa mennään siihen suuntaan, mikä nyt kaikkein parhaimmalta sillä hetkellä näyttää. Siitä saadaan muutama esimerkki, eli lähinnä sitten näitä verkkoihin liittyviä ongelmia, koska niistä saadaan aika lyhyitä ja simppeleitä algoritmeja aikaiseksi. Eli katsotaan uudestaan vielä tuota verkon lyhimpien polkujen tehtävää. Siihen on jo pari algoritmia täällä esitetty. Katsotaan vielä tuommoinen Dijkstra-menetelmä, klassinen menetelmä, joka on tällainen ahnemenetelmä. Ja sitten vielä verkon lyhimmän virittävän puun menetelmän. Katsotaan mitä tuo tarkoittaa. Tarkoittaa tuommoinen virittävä puu ja sitten miten se mahdollisesti sitten voitaisiin löytää tuommoisella yksinkertaisella kruskalin menetelmällä. Joo, siinä niitä. Eiköhän me näillä saada tämä aika kulumaan. Eli vielä lyhyesti nämä suunnittelumenetelmät, joita täällä nyt on käsitelty ja käsitellään. Eli tuo raavoimamenetelmä tuossa, joka käsitelty aikaisemmin, se oli sellainen suoraviivainen ratkaisumenetelmä. Otetaan se tehtävä käsittelyyn, katsotaan mitä tietoa on hallussa ja mitä halutaan tietää, ja sitten ruvetaan ratkomaan sitä. Esimerkiksi tyypillisesti nämä lajittelumenetelmät, nämä kuplalajittelu ja sen kumppanit, niin nämähän oli tällaisia raakaan voimaan perustuvia menetelmiä, ja muitakin esimerkkejä täällä on ollut. Ja sitten tärkeä oli tuo osittaminen, sen tietysti katsotte sitä tarkkaan tenttiin, että ymmärrätte, mitä osittaminen tarkoittaa ja osaatte soveltaa sitä. Eli tehtävän esiintymän jakaminen pienempiin osatehtäviin, osaesiintymiin ja niiden ratkaiseminen sitten rekursiivisesti. Ja sitten sen isomman tehtävän ratkaisun kokoaminen siitä jollain tekniikalla. Ne on siis käsitelty. Katsotaan tällä luennolla taulukointia pikkasen, joka on tämmöinen, jossa tarkastellaan sitä ongelmaa tämmöisenä pienempinä osina. Eli siinä mielessä saattaa muistuttaa osittamista, mutta sillä se ei ole osittamista, eli tässä ei tule minkäänlaista rekursiota tässä taulukoinnissa, vaan otetaan semmoisia pienempiä ja yksinkertaisempia ongelmia, ratkaistaan ne jollain tavalla. Yleensä ne ratkeaa hyvin, hyvin helposti ja nopeasti, ne kaikkein pienimmät ongelmat. Ja sitten näiden avulla konstruoidaan sitten niitä isompien ongelmien ratkaisuja muodostamalla tämmöistä taulukkoa. Rakennetaan taulukkoa niin kuin sarake ja rivi kerrallaan. Se selvinnee tuossa esimerkissä. Ja sitten tosiaan tuo ahnemenetelmä, joka on sellainen tapa lähestyä ongelmaa, että lähdetään siihen suuntaan, mikä sillä hetkellä näyttää parhaimmalta. Eli tehdään se parhaimmalta vaikuttava valinta tai suunta, johon mennään, ja sitten katsotaan, päästäänkö siitä eteenpäin. Joskus se toimii ihan hyvin, joskus se johtaa huonoihin ratkaisuihin tai umpikujiin, josta ei sitten päästä eteenpäin. Joo, okei, eli taulukointi. Käytetään myös muita nimityksiä, esimerkiksi dynaaminen optimointi, dynamic programming, tämän tyyppisiä nimityksiä sille esiintyy. Samasta asiasta oikeastaan loppuviimeksi kyse. Eli tässäkin ratkaistaan se tehtävä niin kuin vaiheittain, aina osatehtävä kerrallaan. Eli katsotaan semmoisia pienempiä, missä on vähemmän vaihtoehtoja tai vähemmän käsiteltävää dataa. Ja nämä osatehtävät, ne pienet osatehtävät ratkaistaan ja ne taulukoidaan. Ja tähän nyt oleellista on se, että niitä jo laskettuja tuloksia ei lasketa enää uudestaan. Eli siellä ei tule mitään sellaista. Sen takia ne juuri on siellä taulukossa, muistissa ja tallessa. Sitten vaan poimitaan sieltä taulukon edellisiltä riveiltä ja edellisiltä sarakkeilta poimitaan se ratkaisu siihen vähän, tai niitä yhdistämällä saadaan sitten se ratkaisu sille isommalle alkuperäiselle tehtävälle. Loppuviimessä sitten se kaikkein suurin tehtävä niin ratkeaa sieltä, kun on kaikki rivit ja sarakkeet täytetty, eli sieltä viimeisestä kulmasta. Löytyy sitten se ratkaisu sille alkuperäiselle tehtävälle. Eli tässä siis tekniikka on mennä tälleen niin kuin alhaalta ylöspäin, from bottom to top, eli pienestä ongelmasta isompaan ongelmaan askel kerrallaan. Ja tämä tosiaan parilla esimerkillä lävitse. Katsotaan ensin tämmöinen lyhyesti, miten tämmöisellä taulukoimalla voitaisiin ratkaista tämmöistä binomikertoimia tai laskea binomikertoimia. Eli otetaan tuohon tuommoinen ikävän näköinen kaava. Eli kyseessä on otus nimeltään binomikerroin. Tämä on merkintä vaan, eli täällä on n yli k, eli kaksi kokonaislukua tuossa sulkujen sisällä. Se on vaan siis merkintä. Tuo oikealla puolella on se määritelmä. Eli siellä osoitteessa on n kertoma ja nimitteessä k kertoma kertaa n minus k kertoma. Ja tässä nyt tietysti k pitää olla pienempi tai yhtä suuri kuin n, jotta tässä olisi jotain järkeä tässä lausekkeessa. Molemmat kokonaislukuja positiivisia, tai voi olla myös nolla, mutta ei negatiivisia kokonaislukuja. Ja mihin tätä tarvitaan sitten, niin se on sitten taas oma lukunsa. Binomikertoimelle monta sovellusta, mutta se kaikkein tyypillisin, mikä aina mainitaan, on tietysti se lottonumeroiden tai lottorivien lukumäärän laskeminen. Eli tästähän se tulee suoraan, jos ajatellaan, että lotossa onko niitä nyt 39 numeroa tällä hetkellä valittavana, niin se n olisi 39 ja niistä pitäisi 7 valita, niin se k olisi se 7. Ja tämä kertoo nyt suoraan sitten tämä lauseke näillä arvoilla, niin kertoo sen erilaisten mahdollisten lottorivien lukumäärän, mikä on tietysti aika iso luku. Ja muitakin sovelluksia on toki, mutta ei nyt mennä niihin, vaan katsotaan, miten näitä voitaisiin laskea. No tietysti tuo kaava, missä on nuo kertoimat, niin sinne tietysti voisi periaatteessa sijoittaa sen, mutta niin kuin tiedätte, nämä kertomathan kasvaa todella, todella nopeasti, ja tässä voi tulla vaikeuksia saada varsinkin vähänkin isommilla n:illä ja vähänkin isommilla k:lla, niin nämä kertomat kasvaa aika isoksi täällä, eli ne välivaiheet voi olla aika hankalia laskea, mutta voidaan osoittaa tälle binomikertoimelle, on voimassa tällainen palautuskaava. Eli kaava, joka kertoo, miten isommat binomikertoimet voidaan laskea näiden alempien binomikertoimien avulla. Eli ei todisteta tätä, vaan uskotaan, että näin on, joku viisaampi on tämän todistanut. Eli jos tuossa tuo alempi k on nolla, tai sitten se on yhtä suuri kuin tuo yläpuolella oleva luku, niin silloin tämä on binomikerroin aina ykkönen. Eli siitä lähdetään liikenteeseen. Mutta sitten jos ne on eri lukuja, tai k ja n on eri lukuja, molemmat positiivisia, niin silloin tämä voidaan palauttaa tämmöisen muotoon, että siellä on n miinus 1 yli k miinus 1, oli tämmöinen binomikerroin, ja sitten n miinus 1 yli k binomikerroin, ja näiden kahden summa. Eli jos nämä osataan laskea, niin sitten saadaan siitä tuo n kkin. Ja nämähän on siis molemmat niin kuin pienempiä tai alemman kertaluvun binomikertoimia, koska tuo n miinus 1 on pienempi luku kuin tämä n. Eli lähtien noista nollasta liikenteeseen, niin voidaan sitten laskea ne missä n on ja k on ykkönen, ja sitten siitä isompiin lukuihin tullaan askel kerrallaan. Eli tämähän itse asiassa antaa nyt meille suoraan yhden mahdollisuuden laskea binomikertoimia. Eli täällä on vaan näitä alemman kertaluvun binomikertoimia, niin ne laskemalla ne voidaan laskea tuo seuraava. Ja aloitetaan siitä ykkösestä liikenteeseen. Eli jos tätä katsotaan, niin tämähän antaa jo suoraan yhden mahdollisen tavan, tämmöisen rekursiivisen tavan ratkaista tämä. Eli kirjataan tähän vähän enemmän koodin näköisenä. Tämä palautuskaava antaa suoraan tämmöisen rekursiivisen algoritmin. Lasketaan binomikerroin luvuille n ja k. Eli niin kuin tuossa äsken katsottiin, jos k on nolla tai k on yhtä suuri kuin n, niin silloinhan se on ykkönen se binomikertoimen arvo. Palautetaan se. Muussa tapauksessa lasketaan binomikerroin n miinus 1 yli k miinus 1, ja sitten toinen binomikerroin n miinus 1 yli k, ja näiden summa. Ja nämä sitten ratkeaa tällä samalla kaavalla rekursiivisesti, ja aina sitten jossain vaiheessa tuo k menee nollaan, tai k on yhtä kuin n, ja sieltä se rekursio päättyy. Eli yksi mahdollinen tapa, mutta tämä on esimerkki semmoisista ongelmista, joihin rekursiota ei missään nimessä kannata käyttää. Itse asiassa, koska tässä käy niin, että et jos tuota vähän aikaa tutkii, vaikka voitte miettiä pienillä n ja k arvoilla ja katsoa läpi, minkälaisia kutsuja tänne tulee, niin huomaatte, että siellä lasketaan niitä samoja arvoja moneen kertaan. Eli siellä sitten, kun puretaan tätä alempaa tätä rekursiivista kutsua aina alemmas, niin sitten siellä tulee aina niitä samoja binomikertoimia, lasketaan uudestaan ja uudestaan vaan eri tasolla ja eri vaiheissa. Ja tämän seurauksena tästä, tämä itse asiassa voidaan osoittaa, että rekursiivisen algoritmin aikavaatimus on eksponentiaalinen. Eli ei ole oikein hyvä ratkaisu ollenkaan tämä. Mutta tähän ratkee nyt helpommin sitten tämmöisellä taulukoivalla ratkaisulla, eli myös me katsotaan tätä samaa palautuskaavaa, niin tämähän antaa nyt mahdollisuuden tehdä tästä tämmöisen taulukoivan ratkaisun, eli ei mitään rekursiivisia kutsuja, vaan taulukoidaan nämä aikaisemmat pienemmät binomikertoimet siihen taulukon niin kuin riveille ja sarakkeille, laitetaan sinne riville ja k-sarakkeille tai toisinpäin, muista kummin päin se oli, ja sitten vaan ruvetaan täydentämään sitä tämän kaavan mukaisesti. Eli mulla nyt on sitten muotoiltuna suoraan tämä koko taulukovamenetelmä tässä tämmöisenä koodina. Katsotaan, yritetään saada siitä tolkkua. Eli lasketaan taas binomikertoimia n:lle ja k:lle. Ja tehdään tähän tämä taulukko, mihin ne lasketaan. Onko se taulukko nimeltään c, jossa nyt on n plus 1 riviä, eli jokaiselle n-arvolle 0, 1, 2, 3 ja niin edelleen aina sinne n asti oma rivinsä. Ja jokaiselle k:lle 0, 1, 2 ja niin edelleen k:hon saakka oma sarakkeensa. Eli siinä riviltä i ja riviltä sarakkeesta j löytyy sitten se vastaava binomikerroin i paikassa i ja, tai arvoilla i ja j. Okei, katsotaan tuo huomiota myöhemmin, mitä se tarkoittaa. Mutta tuo palautuskaava, siitähän me saadaan suoraan se laskettua. Eli nyt lasketaan sitten kaikilla riveillä. Eli tämä M on tässä nyt vaan sitten silmukkalaskuri. Eli M käy läpi nämä kaikki rivit yksi kerrallaan. Ja niin kuin tuossa todettiin, jos se alapuolella oleva luku K, eli tässä on nyt siis M yli nollan, on tämä binomikerroin, jota tässä lasketaan, niin sehän oli ykkönen. Eli saadaan se sieltä suoraan. Ja toisinpäin, jos ne on yhtä suuret, eli siinä palautuskaavassa, jos se n yli k, niin n ja k on samanarvoiset, toisin sanoen tässä on just m yli m, ne on samat luvut, niin sekin oli ykkönen. Ja tätähän nyt ei tarvitse laskea kuin k-hon asti tai ei voikaan laskea kuin k-hon asti tätä, siis k oli näistä se pienempi luku, niin ei mennä sen yli, koska siellä ei ole mitään järkeä, ei ole niin kuin järkeviä binomikertoimia, jos se alapuolella oleva luku on isompi kuin se yläpuolella oleva luku. Eli nämä on ne lähtötilanteet. Ykköset tulee tänne. Ja kaikissa muissa käytetään suoraan sitä palautuskaavaa. Ja niin kuin tuossa todettiin, että binomikerroin, siellä oli kirjaimet n yli k, no tässä nyt on m yli j, koska lasketaan nyt niille kaikille riveille ja kaikille sarakkeille, niin sehän saatiin sillä tavalla, että siellä oli binomikerroin, oli osoitteessa yhtä pienempi luku ja nimittäjässä yhtä pienempi luku, oli se ensimmäinen binomikerroin, ja sitten toinen oli, että osoitteessa oli yhtä pienempi luku, ja nimittäjässä oli sama luku, oli se alempi binomikerroin, ja näiden summa antaa suoraan tuon binomikertoimen tällä rivillä ja tällä sarakkeella. Eli ei tässä sen kummempaa, että suoraan tuon sen palautuskaavan sovellus. Nyt vaan laitetaan sitten tämä j:kin menemään, sarakeindeksi menemään läpi kaikki sarakkeet, eli nollasarake on jo tuolla asetettu, mutta ykkösestä eteenpäin, ja nyt ei taas mennä ylitse sitä koosta, eli täällä on nyt sitten laitettu minimi m-1 ja koosta, eli se k ei ole suurempi, alapuolella oleva luku ei siis ole koskaan suurempi kuin siellä yläpuolella oleva luku, niin pidetään huoli, ettei mennä siitä ohi. Eli kumpiko näistä nyt on pienempi, niin vaan siihen asti se voidaan ja pitää laskea. Ja jos tätä nyt katsotte tätä kaavaa, niin tämähän on mahdollinen siis, koska täällä oikealla puolella on vain niitä edellisten rivien ja edellisten sarakkeiden lukuja. Eli tässä on täydennetty sitä niin kuin nollatta saraketta ja sitten sitä ensimmäistä tai viimeistä m-ttä saraketta. Ja täällä olevat luvut on pienempiä kuin täällä vasemmalla puolella olevat luvut. Eli kun nuo silmukat pyörii normaalijärjestyksessä ykkösestä ylöspäin, niin silloin nämä oikealla puolella olevat arvothan on laskettu jo edellisellä kierroksilla, joten tämä tosiaan toimii. Toimia on mahdollista laskea näitä nämä vasemman puolen arvot. Ja se viimeinen se vastaus, jos kysyttiin, että mikä on binomikerroin n yli k, niin sehän löytyy sitten sieltä riviltä n sarakkeesta k, eli sieltä ihan viimeisestä kulmasta, oikeasta alakulmasta, josta on, tämä on kirjattu, tämä, printattu tämä taulukko tuohon näkyviin, niin sieltähän se löytyy. Ei ole mitään rekursiota eikä mitään muutakaan. Ja katsotaan tuota aikavaativuutta. Seuraavalla, tai itse asiassa ei mulla siihen ole uutta kalvoa, vaan katsotaan mikä olisi tämän aikavaativuus. Nyt jos tuo rekursiivisen kaavan aikavaativuus oli eksponentiaalinen, niin entäs tämä? No eihän täällä ole muuta kuin, täällä on silmukka, joka pyörii kertaluokkaa n. N olevan määrän on tämä uloin silmukka, täällä on vakioaikaisia operaatioita, kaikki nämä sijoitukset ja testit. Ja sitten on toinen silmukka täällä, joka sekin pyörii vain kertaluokkaa K olevan määrän tietysti. Ja siellä on taas vakioaikaisia operaatioita. Eli N kertaa K kierrostahan tuo kaikkein sisimmän silmukan sisältö tehdään. Eli tämä nyt on aikavaativuus tälle ja tämä nyt siis on polynominen. Eli tosiaan saatiin taulukoimalla semmoinen ratkaisu, joka on paljon järkevämpi kuin se rekursiivinen ratkaisu tässä esimerkissä. Tuolla lukee, että huom, vain yksi taulukko, missä on vain paikat nollasta k riittäisi. Miksi näin? Eli tässä riippuu siitä, että jos ei me haluta muuta kuin tuo viimeinen tulos, eli se n yli k on laskea, niin eikä ole tarvetta säilyttää niitä alempia binomikertoimia niin kuin muistissa, jos ei niitä tarvita, niin silloin tämä voidaan tosiaan tämä tilaa pikkasen pienentää, eli ei me tarvita tätä koko kaksulotteista taulukkoa, vaan riittää tuo viimeinen yksi sarake siitä. Siksi, koska tässä palautuskaavassa, niin kuin huomaatte, tässähän ei käytetä vain sitä edellisen rivin lukuja. Eli kun lasketaan riviä m, niin siellä käytetään vain m-1 rivin lukuja. Ei niitä aikaisempia. Eli niitä ei tarvitse enää käyttää tai pitää tallessa. Eli tämä voidaan tehdä niin, että ensiksi tähän taulukkoon lasketaan se ensimmäisen rivin, tai nollainen rivin luvut, eli ne ykköset. Sitten tällä palautuskaavalla rivin 1 arvot. Taas palautuskaavalla ykkösestä kakkosrivin arvot, kakkosrivin arvoista kolmosrivin arvot ja niin edelleen. Ja se voidaan aina sijoittaa siihen samaan paikkaan, koska tässä kaavassa ei tarvita niitä aikaisempia enää. Eli sillä tavalla voitaisiin tilaa vielä säästää. Tietysti sitten, jos meillä halutaan, että me halutaan ne kaikki binomikertoimet tietää ja niillä on jotain käyttöä myöhemmin, niin totta kai sitten tämä koko taulukkokin tallentaa, jotta ne saadaan sieltä ulos. Joo, eikä tämä riittää tästä esimerkistä. Katsotaan tuo toinen esimerkki taulukoinnista, eli tämmöinen kuin kapsäkki-ongelma, joka on tämmöinen klassinen ongelma, jota tässä nyt on kuvailtu lyhyesti. Eli tämä on tämä perus tämmöinen diskreetti kapsäkki-ongelma. Tehtävänä on, että meillä on n-kappaletta erilaisia tavaroita, joita me halutaan ottaa mukaan. Tai päättää, että mitkä niistä otetaan mukaan. Ja nyt jokaisella tavaralla on kaksi ominaisuutta. Molemmilla on tällainen paino, tai kaikilla on paino, joka kertoo siis kuinka paljon se painaa tai kuinka suuri määrä sitä on. Siitä tulee rajoite sille kapsäkin koolle. Ja sitten vastaavasti sillä on jokin hyötyarvo, eli sitten jokin semmoinen arvo, joka kertoo kuinka hyödyllinen, kuinka kipeästi me halutaan sitä. Mitä tämä hyötyarvo on niin kuin oikeasti, se voi olla rahallinen arvo, tai se voi olla joku ravintoarvo, jos kyse on vaikka, että halutaan mennä erämaahan matkalle ja halutaan pakata tämmöisiä ruokatarvikkeita, jos olisi mahdollisimman paljon niitä ravintoarvoja. Niin se voisi olla joku sellainen, tai mikä tahansa sovellukseen sopiva hyötyarvo. Eli semmoinen asia, mitä me halutaan mahdollisimman paljon, ja vastaavasti tämä paino on semmoinen, joka on sitten semmoinen huono asia, eli niitä haluttaisiin, että otetaan vain semmoisia kevyitä tavaroita mukaan tietenkin. Ja tässä tämä taulukointi onnistuu nyt sitten, jos nämä on tämmöisiä positiivisia kokonaislukuja, eli rajoitetaan tämä sillä tavalla, että sovitaan, että tuo paino menee jonkin kokonaislukujen väli, niin kuin, mukaan esimerkiksi kiloina, 1 kilo, 2 kilo, 3 kiloa, tai jos halutaan pienempiä arvoja, niin sitten vaan sovitaan, että 100 grammaa tarkoittaa ykköstä ja 200 grammaa tarkoittaa kakkosta ja niin edelleen. Eli tämä ihan vaan sen takia, että saadaan tuo taulukointi tehtyä. Okei, peruskapsakkiongelmassa on päätöksenä, että jokaisen tavaran kohdalla, että otetaan se mukaan tai ei. Eli jotakin, kutakin tavaraa otetaan mukaan joko 0 kappaletta tai 1 kappaletta. Yksinkertainen päätöstehtävä jokaisen tavaran kohdalla. Nyt sitten ongelmana on se, että me ei saada kaikkia yhtä aikaa. Eli yleensä täällä on tämmöistä kokonaispainoraja, eli siellä kapsäkillä tai repulla on semmoinen raja, kuinka paljon sinne mahtuu näitä, eli kaikkia tavaroita ei saada mukaan. Ja tehtävänä olisi valita nyt sitten ne tuon hyötyarvon suhteen, tai sellaiset tavarat, jotka hyötyarvon suhteen on mahdollisimman hyödyllisiä, mutta toisaalta painoraja ei saa ylittyä. Eli tämä voidaan muotoilla tälle ihan matemaattisella kaavalla, eli tässä on tällainen tyypillinen lineaarinen optimointiongelma. Eli me halutaan maksimoida jotain, eli tämä tässä tarkoittaa siis on näiden hyötyarvojen summa, eli tuo R kuvaa nyt sitä reppua. Eli otetaan kaikki ne tavarat, jotka kuuluvat sinne reppuun, eli kaikkien, joiden kohdalla on päätetty, että se otetaan mukaan, niin niiden hyötyarvojen summa. Sitä yritetään maksimoida, eli valita mahdollisimman isoksi. Kuitenkin sillä rajoitteella, että nämä painojen summa, eli vastaavien kaikkien reppuun tulevien tavaroiden painojen summa ei ylitä kokonaispainorajaa, iso, tupla B. Eli tämmöinen ongelma. Täällä on monia eri ratkaisumenetelmiä, ja itse asiassa katsotaan huomisella luennolla tällekin semmoisia heuristisia ratkaisumenetelmiä. Mutta tehdään tähän tämmöinen taulukoiva ratkaisu, ja sehän on tuossa myös ohjelmointitehtävänä, viimeisenä ohjelmointitehtävänä, eli nyt tulee siihen sitten vinkit. Numeroidaan nämä tavarat ensin ykkösestä n:ään, okei. Ja sitten tehdään tämmöinen taulukointi, eli täällä on tämmöinen S, on tämmöinen repun hyötyarvo silloin, kun sinne on valittu vain osa tavaroita ja mahdollisesti laitettu joku pienempi kokonaispaino sinne argumentiksi. Eli lasketaan hyötyarvoja S, missä on kaksi argumenttia M ja R. Eli tämä M tarkoittaa nyt sitä, kerrotaan aina, että mistä osajoukosta valitaan. Eli jos siinä on ykkönen, niin silloin meillä on valittavana muuta kuin se ykköstavara. Se joko otetaan mukaan tai ei. Jos siinä on kakkonen, niin sitten meillä on vaan joukossa vain ne tavarat 1 ja 2. Eli näiden kesken, tai näistä valitaan se joukko, mukaan tulevat tavarat. Ja niin edelleen isonnetaan tätä M:ää kohti sitä N:ää sitten. Eli viimeisessä vaiheessa taas siellä on se N ja sitten valittavana on kaikki mahdolliset tavarat. Ja vastaavasti laitetaan toinen parametri, joka kertoo sitten se maksimimäärän sille repulle, eli aloitetaan siitäkin ykkösestä, eli sinne mahtuu vain yhden yksikön kokoinen tavara, sitten kakkonen, siihen mahtuu kahden yksikön kokoinen tavara ja niin edelleen. Kasvatetaan sitä sitten järjestyksessä sinne varsinaiseen tuplaveihin saakka. Eli tämmöinen, ihan niin kuin äskenkin oli, muodostettiin semmoinen taulukko näille binomikertoimille, niin nyt muodostetaan taulukko näille hyötyarvoille, nyt sitten vaan näillä pienemmillä tavaramäärillä ja pienemmillä painoilla. Ja ne kaikkein pienimmät tavaramäärät ja pienimmät painot, niin nehän saadaan tuosta ratkaistua ihan suoraan, ja sitten muut saadaan taulukoimalla siitä, kun vaan keksitään se kaava, millä tuo S-arvo lasketaan siitä, niistä aikaisemmista riveistä ja aikaisemmista sarakkeista. No ensinnäkin, jos mitään tavaraa ei oteta mukaan, niin silloinhan tietysti se hyötyarvo on nolla. Eikö vaan, vaikka olisi painoraja mikä tahansa. Eli meillä on tyhjä reppu, johon mahtuu vaikka kuinka paljon tavaraa, mutta jos se valittava joukko, josta me aloitetaan, on nolla. Eli tämä nolla tässä tarkoittaa, että nyt on tavarat niin kuin, mitään tavaraa ei ole valittavana, niin silloin totta kai tämä hyötyarvo on nolla. Sitten otetaan seuraavaksi ja katsotaan, mitä se, jos otetaan se ykköstavara mukaan ja ruvetaan tästä rakentamaan. Eli tästä me saadaan yksi rivi suoraan siihen taulukkoon laskettua. Ja me saadaan myös se toinen sarake, sitä nyt ei ole tässä kalvolla mainittu, se näkyy tuolla myöhemmin sitten. Vastaavasti, jos tuo painoraja on nolla, niin totta kai myös silloin tämä repun hyötyarvo on nolla. Eli jos repun koko on nolla, sinne ei saada mitään laitettua, niin myös silloin se hyötyarvo on nolla kaikilla tavarakombinaatiolla, eli siitä saadaan itse asiassa se ensimmäinen sarake sitten nollattua. Eli lähtötilanne on se, että siellä on nolla rivi ja nolla sarake. Ja nyt sitten tässä taulukoivassa ratkaisussa kokeillaan se ottaa aina yksi uusi tavara mukaan, eli laajennetaan sitä käsiteltävien tavaroiden joukkoa aina yhdellä. Otetaan se ykköstavara käsittelyyn ja lasketaan sen arvot, kannattaako se ottaa mukaan vai ei. Eli parantaako se sitä hyötyarvoa ja mahtuuko se sinne yleensäkin. Ja sitten otetaan aina seuraava tavara, kakkostavara, kolmostavara ja niin edelleen ja muodostetaan tämä taulukko. No nyt kun meillä on käsiteltävänä, on se tavaranumero K on tulossa, eli ensivaiheessa ykköstavara, sitten kakkostavara ja niin edelleen. Yleisesti se tavaranumero K on käsiteltävänä ja päätetään, että otetaanko se mukaan vai ei. Niin on nyt kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin joko se ei mahdu sinne reppuun enää, se on jo niin täynnä, tai sitten se mahtuu, mutta sitten pitää vielä päättää erikseen, että kannattaako se ottaa mukaan. Eli ensimmäinen vaihtoehto. Siellä repussa nyt on näiden K-1 tavaraan asti on tehty jo ne päätökset, eli nyt K-1 tavaran osalta on päätetty kunkin osalta, että otetaanko mukaan vai ei oteta. Se hyötyarvo näkyy tässä, repun koko R. Ja uusi tavara K, jos sen paino on isompi kuin mikä on se jäljellä oleva vapaa tila siellä repussa, niin silloinhan se tietysti mahdu sinne. Eli tässä tapauksessa päätös on selkeä, sitä ei oteta mukaan, siis sitä ei voida ottaa mukaan. Ja silloinhan se hyötyarvo pysyy ennallaan. Eli täällä on se hyötyarvo, kun on valittu K-1 tavaraa, ja tässä on se uusi K-tavara otetaan mukaan, niin tämä hyötyarvo ei muutu, koska sitä ei sinne reppuun lisätä. Eli tuosta me saadaan tuo päivitys sitten tässä tapauksessa kaikille painorajoille. Ei se tietysti tuosta R-stä riipu millään tavalla, jos se kerran sinne mahdu, niin se ei mahdu. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että se mahtuu, eli se uuden tavaran paino on pienempi kuin mikä on se repussa oleva tyhjä tila, niin silloin meidän täytyy päättää, että kannattaako se ottaa, eli parantaako se nyt sitä hyötyarvoa sitten. Eli täällä on nyt otetaan maksimi kahdesta luvusta, ja mitä se nämä kaksi lukua on. Tämä ensimmäinen luku on taas se hyötyarvo K-1R, eli se on ihan sama kuin tuo äsken. Eli tämä on se hyötyarvo silloin, jos tätä tavaraa K ei oteta mukaan. Se kyllä mahtuisi sinne, mutta ei nyt oteta mukaan, niin se hyötyarvohan säilyy ennallaan. Se ei muutu siitä miksikään. Mutta sitten tämä toinen vaihtoehto, mitäs jos se laitetaan sinne mukaan? No silloin se lisää tietysti tätä hyötyarvoa, eli tämä P tarkoitti nyt, PK on siis se tavaran K-hyötyarvo. Se lisää sitä, ja nyt sitten vaan pitää katsoa, että mikä on se hyötyarvo sitten sinne niin kuin jäljellä olevan repun osalta, eli siellä on ne tavarat K-1, mutta nyt siellä pitää muistaa, että tuo painoraja pienenee tässä, eli R-WK, eli koska tämä uusi tavara K lisättiin sinne, niin se pitää vähentää sen paino siitä repun jäljellä olevasta tilasta. Eli tämä R on nyt sitten se painoraja, paljonko sinne vielä mahtuu lisää, ja sinne se tosiaan se K-alkio tai K-tavara laitetaan mukaan, niin sen pienentää sitä. Eikö vaan? Ja nyt se mahtuu sinne, eli tämä on ei-negatiivinen tämä arvo. Eli näistä nyt sitten päätetään, kumpiko antaa suuremman arvon. Eli joko sitä ei oteta mukaan, hyötyarvo on sama, tai sitten se otetaan mukaan ja hyötyarvoksi tulee tämä summa. Ja katsotaan, kumpiko näistä on parempi. Sen mukaan tehdään se valinta, ja se on se hyötyarvo sitten tälle tavaralle. Eli tässä itse asiassa kaikessa yksinkertaisuudessaan on tämä koko menetelmä, tai koko menetelmän idea. Ja nyt vaan koodataan nämä sitten sinne taulukkoon. Taulukoivaan ohjelmaan. Siinä ei paljon ole lisättävää muuta kuin ne silmukkalaskurit tähän ympärille. Eli kaksi vaihtoehtoa. Eli tässä se on kirjattu vähän tiiviimmin uudestaan. Eli hyötyarvo rivillä K sarakkeessa R on yhtä kuin kaksi vaihtoehtoa. Jos tämä tavaran K-paino on suurempi kuin se jäljellä oleva repun tila, niin silloin se ei mahdu sinne, niin se hyötyarvo on sama kuin se edellisen rivin hyötyarvo. Eli riviltä K-1 ja sarakkeesta R oleva hyötyarvo. Sinne ei lisätty mitään. Tai se toinen vaihtoehto, jos se tavaran paino on pienempi tai yhtä suuri kuin tuo raja R, niin silloin se mahtuu sinne, niin tehdään niin kuin äsken valitaan tämä maksimi. Joko sitä ei ole siellä tai sitten se on siellä mukana. Ja katsotaan kumpiko on parempi. Ja tämä maksimi antaa sitten sen uuden hyötyarvon siihen. Ja nyt tehdään tämä vaan sitten kaikilla K ja R, eli lähdetään laajentamaan sitä tavaroiden joukkoa. Ensin kokeillaan tavaraa 1, sitten tavaraa 2 ja niin edelleen. Mennään N asti ja vastaavasti kaikilla painorajoilla, eli repun koko 0, no sinne ei mahdu mitään, repun koko on 1, repun koko on 2 ja niin edelleen. Ja kun katsotaan näitä kaavoja taas, niin kun ne noi silmukat pyörii tässä järjestyksessä pienemmästä indekseistä suurempiin indekseihin, niin silloin tämä just on mahdollista laskea. Eli täällä oikealla puolella on niitä edellisten rivien ja edellisten sarakkeiden lukuja, jotka on jo laskettu edellisellä kierroksella. Eli tämä SKR on mahdollista laskea niistä edellisistä arvoista, kun vaan aloitetaan sieltä nollasarakkeista ja nollariviltä, joiden arvot oli siis nollia. Eli tässä nyt on tämmöisenä koodina jo melkein se ohjelmointitehtävä vitonen, eli ohjelmointitehtävässä 5 pyydettiin siis ohjelmoimaan tämä, koodaamaan tämä kapsakkimenetelmän taulukoiva ratkaisu. Siihen vaan pitää keksiä sitten joku sopiva pikkunen testiesimerkki, eli montako tavaraa, 4-5 erilaista tavaraa, ja niille sopivat hyötyarvot, jotain kokonaislukuja, ja niille jotkut painot, jotkut sopivat kokonaisluvut, ja sitten katsoa, että miten se lähtee. Eli tästä se suoraan, tässähän se suoraan on se ohjelma annettu, nyt vaan koodataan se ohjelmointikielelle. Eli lähtötilanteena, että alustetaan nämä ensimmäinen rivi ja ensimmäinen sarake. Eli ensimmäinen sarake, missä on nolla tuo painokerroin, eli koska tai siis painoraja, jos painoraja on nolla, niin reppuun ei mahdu mitään, joten totta kai hyötyarvo on aina nolla. Ja vastaavasti toisinpäin, niin kuin todettiin, että vaikka oli painoraja mikä hyvänsä, mutta jos sinne on vaan tavaroiden joukko on nolla, eli mitään tavaraa ei valita, niin totta kai silloinkin hyötyarvo on nolla. Ja muissa tapauksissa ruvetaan sitten täydentämään tuota taulukkoa. Tässä on tämä sama kaava taas uudestaan, eli sitten kaikki iit, jotka käy kaikki tavarat läpi, ja sitten jii, joka käy läpi kaikki tavarajoukot. Katsotaan, jos se tavara sinne sopii, eli tässä tupla V-taulukossa on ne painot, ja P-taulukossa ne hyötyarvot. Jos se tupla V-paino on pienempi kuin se tällä hetkellä oleva raja, tässä nyt vaan muutettu merkki, äsken oli R, nyt on jii, ei välitetä siitä. Otetaan tosiaan se maksimi tästä edellisen rivin arvosta, tai sitten maksimi tästä hyötyarvosta, plus sitten se hyötyarvo sieltä edellistä riviltä ja edellistä sarakkeesta, joka on taas modifioitu tällä kaavalla. Sama kaava uudestaan. Muussa tapauksessa tavaraa ei oteta mukaan ja pidetään se hyötyarvo sillä rivillä se ennallaan. Ja tässä samoin kuin tuossa edellisessä esimerkissä sitten se lopullinen vastaus, eli se lopullinen hyötyarvohan löytyy sieltä viimeisestä kulmasta, eli riviltä N sarakkeesta W. Sieltä löytyy se, kun meillä on valittavana tavarat. Kaikki tavarat ykkösestä N on ollut niin kuin mahdollisia, ja painoraja on se iso tupla V, niin sieltä löytyy se repun hyötyarvo. Eli tämä nyt on vastaus siihen tehtävään. Tietysti se, että mitkä tavarat sinne on nyt valittu. Jos sen haluaa tuosta päätellä, niin tietysti sitä voi tästä taulukosta ruveta taas katsomaan takaperin, tai sitten voi pitää tuota mielessä, pitää yllä ylimääräistä tietorakennetta, ylimääräistä taulukkoa, jossa aina kerrotaan, että nyt tämä tavara otettiin mukaan ja tätä tavaraa ei ole otettu mukaan. Mutta ei tarvitse tähän ohjelmointitehtävään, ei tarvitse semmoista rakentaa. Eli riittää, että jos osaa sanoa, kirjoittaa ohjelmoinnin tai ohjelman koodi, joka kertoo, mikä on se optimaalinen hyötyarvo sille repulle. Ne voi sitten miettiä siitä, mitkä tavarat siihen kuuluu, niin sitten sen jälkeen. Joo, ole hyvä ja kysy.
Mikä tämä on englanniksi, jos sitä hakee tuolta?
Kysyttiin, mikä on englanniksi kapsakkiongelma. Mikäs tämä nyt olisi? Ongelma on tietysti problem. Kapsakki. Tietääkö? Knapsack, sieltä se tuli. Knapsack, K-N-A-P-sack, S-A-C-K. Knapsack, kyllä. Kiitoksia. On klassinen ongelma, joo, että varmasti löytyy tähän infoa ja tietoa tuolta netistä. Joo, mennäänkö eteenpäin? Käytetään loppuaika ahneesti, eli katsotaan vähän tätä ahnetta menetelmää taas näitä muutamalla esimerkillä, esimerkkitehtävällä. Eli tämä ahnemenetelmän idea tässä lyhyesti kerrottuna on, että lähdetään rakentamaan sitä ratkaisua tämmöisestä niin kuin paikallisesti parhaan näköisistä valinnoista, eli lokaalisti optimaalisista valinnoista. Eli mennään siihen suuntaan, mikä näyttää parhaimmalta. Eli vaikka nyt jos yritetään etsiä maastosta sitä kaikkein syvintä kuoppaa, niin varmaan se kaikkein järkevin tai ensimmäinen mieleen tuleva ratkaisu on juuri tämmöinen ahne, että mennään sinne, mihin se maasto alkaa viettää alaspäin. Eli sinne laskeudutaan alaspäin ja varmaan sieltä sitten se kuoppa löytyy. Johonkin kuoppaan siinä jossain vaiheessa päädytään. Mutta tämä on tämmöinen lokaali ratkaisu, eli paikallinen ratkaisu. Niin kuin tiedätte, se voi olla se lähin kuoppa siinä vieressä on hyvin matala, se ei ole se kaikista syvin kuoppa, joka me haluttiin löytää. Eli me löydetään vain tällaisia lokaaleja optimeja tämmöisellä menetelmällä. Eli voi olla, että se kaikkein paras, eli se globaali optimi, eli se kaikkein syvin kuoppa on sitten jossain siellä kauempana, pitäisi ensin vaan päästä sieltä matalammasta kuopasta ulos. Eli tämä riippuu nyt ihan siitä tehtävästä ja tilanteesta, että miten tämä toimii, tämä ahnemenetelmä. Eli joskus tosiaan käy niin, ja voidaan osoittaa, että tämä tämmöinen ahnemenetelmä johtaa myös siihen kaikkein parhaimman, eli globaalisti optimaaliseen ratkaisuun. Mutta joissain tehtävissä ei, eli se johtaa vaan näihin lokaaleihin minimeihin, lokaaleihin optimeihin. Eli tosiaan tätä ei voi niinku ennakolta tietää, miten tässä käy, riippuu tehtävästä. Mutta katsotaan esimerkkinä tätä ahnetta tyyliä, eli tässä on kaikki todella simppeli esimerkki, ja tästä näkee, että miten tämä ahnemenetelmä joskus toimii ja joskus ei. Eli tehtävänä on koota tämmöinen rahasumma 17 mahdollisimman vähillä kolikoilla, eli meillä on tietty määrä eriarvoisia kolikoita käytössä, ja niistä pitäisi saada tasan toi summa koottua, mutta sillä tavalla, että kolikoiden lukumäärä mahdollisimman pieni. No tässä tämä ahnemenetelmä on se, että tarkoittaa sitä, että totta kai otetaan aina suurin kolikko, joka sinne mahtuu. Näinhän se varmaan lähtee menemään, eikö vaan? Turhaan pikkuhiluilla ruveta täyttämään tätä, koska niitä tarvitaan aika paljon. Otetaan mahdollisimman suuri kolikko ensiksi ja katsotaan sitten paljonko tarvitaan vielä lisää ja taas otetaan mahdollisimman suuri kolikko. Tämä on se ahnemenetelmä tälle tehtävälle ja tämmöisessä tapauksessa johtaa optimaaliseen ratkaisuun, jos meillä on käytettävissä vaikka 10, 5 ja 1 yksikön kokoisia kolikoita. Tässä on se valikoima. Eli valitaan suurin kolikko, joka 17 mahtuu, se on tietysti 10. No sen jälkeen on 7 yksikköä jäljellä. No se toista kymppiä ei enää mahdu, mutta 5 mahtuu, joten otetaan se. Nyt meillä on 15 yksikköä, eli 2 yksikköä on vielä vajaata. No siihen ei sitten nuo isommat kolikot enää mahdu, vaan nuo ykkösen. Täytyy käyttää näitä ykkösen kokoisia kolikoita. Eli tässä ahne ratkaisu yksinkertaisesti johti tähän optimaaliseen ratkaisuun. Tätä ei siis voi tehdä tätä tehtävää vähemmällä kuin 4 kolikolla tällä valikoimalla. Voitte siitä kokeilla ja miettiä, ei varmasti onnistu 3 kolikolla. Mutta jos me muutetaan käytettävissä olevien kolikoiden joukkoa, otetaan se, että meillä olisi käytössä vaikka tämmöinen 13 yksikönkin kolikko. Semmoisia nyt ei varmaan paljon ole oikeasti olemassa, mutta kuvitellaan, että sellainen olisi. No silloinhan se on se kaikista suurin kolikko ja varmaan taas ahneen menetelmän mukaan aloitetaan se 13 siihen, koska se täyttää kaikkein eniten tätä summaa. Mutta nyt sieltä jää sitten 4 yksikköä vajaaksi, no 4 ei 10 ei enää mahdu, ei käy, 5 ei enää mahdu, joten me joudutaan täyttämään se 4 loppumatkani. Tämä loppuosa niin tuolla 1 yksikön kolikoilla me saadaan 5 kolikkoa ja tämähän ei ole optimaalinen, koska niin kuin äsken todettiin 4 tässä on se optimaalinen. Eli huono valinta oli tuo 13, olisi kannattanut aloittaa tuosta 10, niin olisi päästy ratkaisuun. Eli tässä tosiaan kävi huonosti tässä tapauksessa. Eli tässä vielä tämä tahnemenetelmä tämmöisenä, taas en tiedä miten hyödyllinen tämä on, tämmöinen kalvo, mutta tämmöinen vähän pseudokoodimainen esitys, mitä tämä ahnemenetelmä toimii. Eli tämä tapaus X on nyt se tehtävä tai esiintymä, jota me ollaan ratkaisemassa tällä ahneella menetelmällä. Ja nyt me keksitään, että yritetään päätellä, että mikä on se paras lokaalisti optimaalinen suunta, eli se mihin me tässä nyt lähdetään menemään. Eli otetaan tämmöinen niin sanottu tyhjä osittaisvastaus. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt ei ole tehty vielä mitään valintoja. Eli tässä on siis, tehdään joukko valintoja, mennään tuonne tai otetaan tämä tavara tai mitä tehdäänkin, niin tämä tyhjä osittaisvastaus tarkoittaa, että nyt ei ole vielä tehty mitään niitä valintoja. Ja valintoja tehdään niin kauan, kun siellä vielä jotain valittavaa on tai vaihtoehtoja jäljellä. Eli otetaan sieltä kaikki mahdolliset täydennykset, katsotaan mitä on mahdollista tehdä, eli niitä on K-kappaletta, erilaisia valintoja tai mahdollisuuksia tai täydennyksiä on mahdollista tehdä E1:stä EK:hon. Ja valitaan niistä se, joka antaa kaikkein suurimman arvon, eli se, joka kaikkein eniten vie sitä tehtävää eteenpäin, kasvattaa hyötyä mahdollisimman paljon tai kasvattaa sitä kolikkomäärää mahdollisimman paljon. Jos tämä ei ole mahdollista, niin eli voi olla, että siellä ei yksinkertaisesti löydy sellaista täydennystä, joka sitten jatkuisi, niin silloinhan tämä tietysti jää umpikujaan ja tämä koko menetelmä epäonnistuu. Mutta jos se on mahdollista, niin sitten täydennetään se sillä täydennyksellä ja otetaan uusi kierros. Ja niin kauan tehdään, kunnes se Y ei ole täydellinen vastaus. Eli tuo täydellinen vastaus taas tässä tarkoittaa, että kaikki valinnat on tehty. Eli vuoron perään tehdään se yksi valinta ja edetään siitä eteenpäin ja sitten katsotaan, että onko kaikki valinnat tehty. Eli tällä tavallahan tämä toimii näin yleisellä tasolla. Yksityiskohdat sitten, että mitkälaisia nämä täydennykset on ja millä tavalla se täydennys toteutetaan, niin ne riippuu sitten siitä tehtävästä. Mutta katsotaan näitäkin ihan tämmöisenä yksinkertaisena esimerkkeinä, miten tämä AHNE-menetelmä toimii tuommoisissa verkkoihin liittyvissä tehtävissä. Eli otetaan vielä kerran tämä verkon lyhimpien polkujen ongelma, on määritelty tämä jo varmaan parinkin kertaan. Eli kyse on tämmöisestä verkosta, jossa on joukko solmuja ja sitten joukko kaaria, jotka yhdistää näitä solmuja toisiinsa. Ja sitten on tämmöinen etäisyysfunktio L, joka siis tarkoittaa tässä tapauksessa näiden kaarien pituuksia. Eli kyseessä on siis suunnattu, painotettu verkko, eli verkko siksi, kun siellä on myös muita kuvauksia kuin nämä solmut ja kaaret, ja ne on suunnattu, eli näillä kaarilla on kaikilla suunta, alku ja loppu. Ja tuo painotettu tässä nyt viittaa siihen, että nämä kaarien pituudet on tässä ikään kuin painokertoimia sitten, että mitä pidempi kaari on, niin sitä painavampi se on, eli siinä mielessä huonompi tämän tehtävän kannalta. Oletetaan nyt, että kaikki pituudet on ei-negatiivisia tässä, että ei nyt tarvitse hallita niitä negatiivisia pituuksia tässä. Ja sitten meillä on jokin lähdesolmu, V0, niin on kiinnitetty, eli se on se alkusolmu, josta lähdetään liikenteeseen. Ja nyt meidän pitäisi sitten laskea tai määrittää lyhimmät polut kaikkiin muihin solmuihin siitä lähdesolmusta, alkusolmusta, eli tuommoisen taulukkoon DV sitten kerättäisiin jokaiselle solmulle V se lyhin polku siihen. Okei, eli tämä oli se tehtävä, ja tähän meillä on jo pari menetelmää esitetty täällä aikaisemmin. Otetaan tähän vielä kolmas, tämmöinen klassinen Dijkstra-menetelmä, joka on jo reilusti yli 50 vuotta vanha. Tämä on tyypillinen AHNE-menetelmä, eli tässä ylläpidetään joukkoa semmoisista solmuista, joihin se lyhin polku jo tunnetaan. Ja sitten ruvetaan laajentamaan tämä joukkoa solmukerralla ja aloitetaan tietysti siitä lähdesolmujoukosta, eli siellä on pelkästään se lähdesolmu, ja sitten katsotaan, otetaan yksi solmu kerralla ja katsotaan, päästäänkö tai miten saadaan nuo lyhimmät polut päivitettyä sinne, ja otetaan aina se AHNEeseen tyyliin tarkoittaa, otetaan sieltä se solmu, joka on siinä kaikkein lähimpänä. Eli joka näyttää antavan lyhimmän polun. Eli tuossa vähän tarkemmin, eli aloitetaan siitä, että meillä on solmujoukko S, eli tämä S on se solmujoukko, jota me laajennetaan. Siellä aluksi on vaan se lähdesolmu, ei mitään muuta. Ja sitten otetaan sinne uusi solmu, joka näyttäisi olevan kaikkein lähinnä V0. Eli lisätään tuo merkintä V pois S, tämä on tämä joukkomerkintä, eli joukosta V poistetaan joukko S, tarkoittaa siis vain yksinkertaisesti sitä, että kaikkien solmujen joukosta on vähennetty nämä tutkitut solmut. Eli ne solmut, jotka on vielä käymättä läpi, niin niistä ne käydään läpi ja katsotaan, mikä niistä on kaikkein lähimpänä tota V0, niin otetaan se sinne S-joukkoon mukaan. Ja näin tämä pienenee koko ajan sitten tämä käymättömien solmujen joukko ja S kasvaa. Ja sitten kun S on kasvanut siihen, että kaikki solmut on siellä mukana, niin sitten tämä loppuu. Eli todella yksinkertainen algoritmi. Katsotaan tuossa kohta, että toimiiko tämä varmasti kaikissa tapauksissa vielä vähän tarkemmin. Eli mennään tälle kooditasolle. Dijkstran menetelmä tällä taas tämmöisellä pseudokoodiesityksenä. Eli täällä parametreina, argumentteina on, no täällä on tämmöinen taulukko L, tämä on siis se verkon etäisyysmatriisi tai pituusmatriisi. Eli siellä on jokaiselle solmulle oma rivinsä ja jokaiselle solmulle oma sarakkeensa. Ja sieltä paikassa riviltä I sarakkeesta J oleva alkio kertoo, että mikä on se etäisyys solmusta I solmuun J. Eli ihan normaali verkon pituusmatriisi tai etäisyysmatriisi. Ja siellä on nämä äärettömät arvot sitten semmoisessa kohdissa, tai joku iso luku semmoisessa kohdissa, jossa sitä kaarta ei ole. Ja V0 tietysti se lähdesolmu tullaan sinne, tuodaan tänne parametrin. Ja niin kuin tuossa jo kerroin, niin tässä miten tämä menee. Ensiksi alustetaan, että siellä joukossa S on pelkästään toi lähdesolmu ja solmujoukossa V laitetaan sinne ne kaikki muut. Ja sitten siirrellään täältä aina solmu kerrallaan V:stä S. Ja D-vektori tai D-taulukko kertoo siis siellä lyhimmät polut. No niitähän ei toistaiseksi tiedetä muuta kuin tuon V0. Eli lähdesolmun, siihen se on 0. Kaikki muut on vielä tuntemattomia. Paitsi että ne alustetaan tietysti tänne tämän lähden tai tämän etäisyysmatriisin mukaan. Eli ihan sama lähtötilanne kuin niissä aikaisemmissa menetelmissä, vaikkapa siinä Floydin menetelmässä, jota viime viikolla iteroitiin. Niin samalla tavoin katsotaan sieltä etäisyysmatriisista ne kaarien pituudet ja sijoitetaan tuohon D:hen. Ja sinne jää se ääretön tietysti niihin kohtiin, jossa sitä kaarta ei ole. Mutta sitten se varsinainen Dijkstran menetelmä, eli niin kauan kuin täällä V:ssä on niitä tutkimattomia joukkoja, niin otetaan sieltä jokin solmu, joka nyt on näyttäisi olevan sillä hetkellä lähimpänä sitä lähdesolmua. Toisin sanoen katsotaan sieltä D-vektorista, D-taulukosta, miksi on kaikkein pienin luku. Sehän se kertoo sen, mikä siellä tällä hetkellä näyttäisi olevan lähimpänä. Jos niitä on useampi, niin sitten otetaan jokin niistä. Eli tässä lukee valitse jokin U siten, että tämä on minimaali. Eli siellä voi olla samoja lukuarvoja. Silloin tässä menetelmän kannalta ei ole niin kuin merkitystä, mikä niistä otetaan. Tietysti se lähtee taas menemään vähän eri reittiä, eri tavalla etenee, eri järjestyksessä lisätään niitä solmuja, mutta lopputulos on kyllä ihan sama. Eli ne lyhimmät polut kyllä menee ihan samalla tavoin. Tosiaan sieltä D:stä katsotaan, mikä on pienin luku, ja se otetaan käsittelyyn, se solmu. Lisätään se joukkoon S, ja sitten poistetaan se sieltä joukosta V. Eli nyt on yksi solmu sinne siirretty. Mutta vielä yksi vaihe, eli tämä ei vielä riitä, vaan nyt pitää tietysti tätä D:tä sitten päivittää. Eli nyt käydään sitten kaikki ne tutkimat V-joukon, eli tutkimattomat solmut läpi, ja katsotaan, että päästiinkö tämän uuden solmun kautta sinne lyhempää reittiä. Ja tämä on tämä täsmälleen sama kaava kuin niissä aikaisemmissa algoritmeissa. Eli täällä oikealla puolella tuo DV hän tarkoittaa sitä, se on se tähän mennessä lyhin tunnetun polun pituus tänne solmuun V, eli se vanha. Ja sitten tämä toinen on, nyt käydään sen uuden solmun U kautta, eli mennäänkin sitä lyhintä polkua ensin siihen U-solmuun ja sitten siitä U-solmusta sitä yhtä kaarta pitkin tänne V-solmu. Eli tämä katsotaan suoraan sieltä etäisyysmatriisista tai pituusmatriisista. Eli mennään lyhintä polkua U-hun ja sitten U-sta yksi askel sitä kaarta pitkin sinne V-hen, jos se on semmoinen olemassa, ja tästä saadaan joku pituus. Ja jos se on parempi kuin tämä vanha, niin sitten se korvataan sillä. Eli tuo minimi taas ottaa näistä sen pienemmän ja päivittää sen tuon D-taulukon tuohon V. paikkaan. Eli täsmälleen sama kaava kuin aikaisemminkin.
Alkaa
ymmärtää, miksi navigaattori välillä vähän sekoilee. Jos puhutaan autojen navigaattoreista, niin Joo.
Ei välttämättä tuo mitään.
En ole ihan varma, miten algoritmeja ja navigaattorit käyttää. Onkin hyvinkin mahdollista, että siellä jokin Dijkstra pohjainen on pohjalla.
Joskus katsoi mennä pitkän kautta, löytääkö se lyhyt?
Kyllä, joskus on, kiertotie on parempi kuin se lyhin, lyhimmältä näyttävä.
Onko se, miksi tätä sitten käytetään, niin se, että tämä ilmeisesti kyllä ei vaadi niin paljon, että on se vähän kevyempi kuin ne
Kysyttiin, että onko tämä kevyempi kuin ne aikaisemmat algoritmit. Ei tässä oleellista eroa, jos tarkoitan tätä Floydin menetelmää ja se Fordin ja Fulkersonin menetelmä ja tämä Dijkstran menetelmä. Eihän nämä oleellisesti ole, niin kuin, nämä on molemmat tämmöisiä polynomisia algoritmeja. Että hyvin yksinkertaisia nämä kaikki on, että ei niillä oleellista eroa ole. Eli mulla on tästä tämä kalvo tästä aikavaativuudesta, eli huomaat, että tässäkin on siis kaksi sisäkkäistä silmukkaa, joiden suorituskertojen lukumäärä riippuu solmien lukumäärästä, aikavaativuus on toiseen. Eli tämähän oli sama kuin siinä ensimmäisessä menetelmässä, jossa, eli tämä Fordin ja Fulkersonin menetelmä, jossa oli kanssa jokin lähdesolmu, niin tämähän on ihan sama. Siinä toisessa Floydin menetelmässä oli on kolmanteen, mutta siinähän laskettiinkin ne polut kaikkien solmuparien välillä, eli siinä vaadittiin enemmän tietoa. Eli mistä sen kaksi silmukkaa tulee? No tässä ne on ne sisäkkäiset silmukat. Eli täällä on näitä vakioaikaisia operaatioita. Tuossa on yksi silmukka, mutta se on tämän while-silmukan ulkopuolella, joten siitä ei tarvitse välittää. Eli tämä pyörähtää lähinnä niin kuin n kertaa, jos solmujen lukumäärä on n. Mutta täällä on ne kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Eli tämä uloin silmukka, aina kun yksi solmu valitaan ja siirretään s:ään, niin kaikki solmuthan käydään lävitse. Eli n-solmua tehdään n kertaa, kierretään tässä silmukassa. Ja se toinen silmukka, joka on täällä sisempi, on sitten tämä missä päivitetään tätä D-vektoria. Eli siellä täytyy käydä sitten ne loput käymättä olevat solmut lävitse ja päivittää tämän kaavan mukaan. Ja se riippuu taas siitä n:stä. Se tietysti pienenee koko ajan tämä solmujoukko V tässä, mutta se kuitenkin riippuu siitä n:stä. Eli tämä viimeinen rivi täällä, tai sisimmän silmukan lauseke tehdään siis n toiseen kertaan, on niin kuin kertaluokka mielessä. Eli siinä mielessä polynominen algoritmi. Ja mulla täällä on tällaisia huomautuksia, mitä tuolta luentomonisteista poimin. Eli jos käyttää tehokkaita tietorakenteita, niin tätä voidaan periaatteessa vielä parantaakin. Mä en tähän tiedä näistä yksityiskohtia, joten siitä on parempi, että kerro sen tarkemmin. Eli voidaan, tuossa sanotaan, että tehokkain tunnettu toteutus on tämmöinen n log n toteutus. Eli solmujen suhteen n log n plus sitten tietysti kaarien lukumäärä vaikuttaa tähän myös. Eli riippuu nyt siitä, kuinka paljon niitä kaaria sitten siellä on, että miten paljon tehokkaampi tämä on. Joo, nyt sitten tämmöinen hauska osa, eli katsotaan, todistetaan, että tämä todella toimii. Tämähän oli nyt siis ahnemenetelmä, ja niin kuin todettiin, ahnemenetelmä ei välttämättä aina johda sinne parhaaseen tai optimaaliseen tulokseen. Todistetaan parilla kalvolla aikana, että tämä algoritmi todella toimii, eli tämä DU on nyt tosiaan se lyhimmän polun pituus lähdesolmusta sinne solmuun U, jokaisella U, eli tämä on nyt väite. Ja todistetaan tämän tällä induktiolla, joka on tuttu tekniikka, täällä käytetty jo moneen kertaan. Eli lähdetään siitä lähtötilanteesta, pitääkö tämä paikkansa silloin, kun meillä ei tuolla joukossa S ole muuta kuin se yksi solmu. Eli silloin, kun tämä joukossa on yksi alkio, tämä siis tarkoittaa, että siellä alkioiden lukumäärä on yksi, eli se on se pelkkä lähdesolmu, josta pituus itseensä on tietysti nolla. Okei, eli lähdötilante on ok, tämä on totta. Varmasti se on se nolla siinä. Ja nyt sitten vaan ruvetaan tekemään tätä askel kerrallaan, eli todistetaan, että jos tämä väite on tosi jollain solmumäärällä k, ja osoitetaan, että se on edelleen tosi, kun sinne lisätään yksi solmu, eli solmumäärällä k plus yksi. Ja silloinhan tämä perinteinen klassinen induktiopäättely todistaa, että tästä yhden solmun joukosta päästään kahden solmun joukkoon, kahden solmun joukosta kolmen solmun joukkoon ja niin edelleen. Ja nyt vaan mietitään, miten tämä askel tässä tehdään, eli miten me osoitetaan toi. Onneksi tämä ei ole kovin vaikea, toivottavasti mä osaan selittää sen riittävän selkeästi. tehdään se sillä tavalla, että etsitään jokin toinen polku ja osoitetaan, että se ei voi ainakaan olla parempi. Tämähän sen todistaa. Eli me tunnetaan nyt jokin etäisyys jotain polkua pitkin tänne solmuun U. Eli DU:ssa on se lyhyimmän polun, tällä hetkellä tunnettu lyhyimmän polun pituus jotain polkua pitkin. Otetaan siellä jokin toinen polku. Siitä voi olla useita polkuja, jotka pääsee tietysti samaan solmuun. Eli laitetaan tähän, että se menee sitä lähdesolmusta X-solmuun, X-solmusta Y-solmuun ja Y-solmusta sitten tietysti sinne U-solmuun. Ja nyt nämä X ja Y on valittu sillä tavalla, että ne on just siinä S-rajalla. Eli tämä X on sen S-joukon sisällä ja Y on sen S-joukon ulkopuolella. Eli se raja menee juurikin tästä ja tässä on niin kuin yksi suora reitti Y:stä, X:stä Y:hyn. Tämä reitti V0:sta X:ää voi olla vaikka kuinka pitkä. Ja reitti Y:stä U:hun voi olla vaikka kuinka pitkä, eli nämä nuoret vaan kuvaa sitä, mutta oleellista on, että nämä X ja Y on tässä peräkkäin ja ne on juuri sillä tavalla, että se ylittää sen S-joukon raja. Ja nyt katsotaan, voiko tämmöinen polku olla parempi kuin tuo DU:ssa oleva polku. No, jos me osoitetaan, että se ei voi olla parempi, niin silloinhan tämä on se paras mahdollinen, lyhin mahdollinen polku, eikö vaan? Eli tämä P voi olla mikä tahansa toinen polku. No tästä oletuksesta me todettiin, että koska tämä X on siellä joukon sisällä, niin silloinhan tämä DX kertoo sen lyhimmän pituuden X. Eli tämä oli se oletus. Täällä S-joukon sisällä on ne K-solmua ja ne on nyt oletetaan, että ne on kaikki lyhimpiä. Tai siellä tämä väite pitää paikkansa, eli siellä niiden D-taulukko kertoo sen lyhimmän polun pituus. No, jos tähän D-hän lisätään joku polku tai yksi tie X:stä Y:hyn, niin pienempihän se on kuin tämä P, koska se kulkee tätä P:tä pitkin. Eli siellä on vielä tuo loppupätkä, joka on jätetty pois. Eli ei se ainakaan isompi voi olla. Eli tullaan D:hen jotain lyhintä polkua pitkin, ja sitten tämä yksi askel vielä eteenpäin tuohon Y:hyn, ja sitten mahdollinen loppupolku unohdetaan, niin tämä pituus on varmasti pienempi kuin tämä koko P:n pituus. Eikö vaan? Tässä tietysti tarvitaan tätä oletusta, että nämä on ei-negatiivisia. Jos siellä on negatiivisen mittaisia, niin tämä ei toimi ollenkaan. Okei, siinä on ensimmäinen huomio, joka tehtiin. No sitten täällä oli tämä päivityskaava siitä algoritmista. Eli kun X lisättiin tänne S, niin siinähän käytiin lävitse ne ulkopuolella olevat solmut ja katsottiin, että oliko se parempi, kun tämä X, ensin mentiin X ja sitten sitä X:stä yhtä polkua pitkin sinne Y:hyn. Oliko tämä parempi kuin se aikaisemmin Y:hyn tunnettu lyhin polku? Jos oli, niin se päivitettiin siihen. Eli siinä vaiheessa, kun tämä X on lisätty tänne, niin on käyty lävitse kaikki täällä ulkopuolella olevat solmut mukaan lukien tuo Y. Y:nkin kohdalla on tehty tämä sama päivitys. Ja se päivityskaava kantaa tämän yhtälön, eli varmasti sieltä tulee sitten pienempi tai yhtä suuri arvo. Jos se olisi suurempi, niin sitä ei olisi päivitetty. Ja sitten tämä kolmas, eli tämä ahnetyyppi tai ahnemenetelmä, eli nyt tuo U valittiin sillä tavalla, että se on kaikista pienin näistä ulkopuolella olevista solmuista, eli erityisesti se on pienempi kuin tuo Y tuossa. Tai voisi olla yhtä suurikin, mutta pienempi tai yhtä suuri kuin toi Y. Eli nämä kolmehan tässä riittää. Eli nyt jos olette kärryillä ja ymmärsitte, että nuo kolme on saatu tästä aikaiseksi, niin tästähän se ratkaisu tulee. Eli tässä on vielä kirjattuna noin kolme yhtälöä. Ja täältä me nähdään, että DU on pienempi tai yhtä suuri kuin DY, joka on pienempi kuin tämä summa, joka on pienempi kuin tämä koko polun pituus. Eli me saatiin, että tämä DU on pienempi kuin tuo P:n pituus. Tämähän sen väitteen todistaa. Eli DU:ssa oli se pituus tähän solmuun U, ja P oli mikä tahansa toinen polku, joka kulkee sinne U:hun, ja me osoitettiin, että se mikä tahansa muu polun pituus on pidempi tai yhtä suuri. Eli tämä on todella lyhin polku. Dijkstran menetelmä siis toimii, vaikka se onkin tämmöinen ahne menetelmä. Joo. Mennään vielä ehditään käydä tämä. Tarkoitus olisi käydä vielä tämä verkon lyhimpien virittävän puun algoritmi lävitse. Otetaan nyt uuden tyyppinen tehtävä tähän. Verkkoihin liittyvät ongelma ja tehtävä, mutta jota ei ole vielä aikaisemmin käsitelty, eli puhutaan tämmöistä virityksistä. Eli nyt meillä on tämmöinen suuntaamaton verkko, missä on siis solmujoukko ja kaarijoukko. Eli nyt nämä on niin suuntaamattomia. Eli nyt unohdetaan ne nuolenkärjet niistä. Täällä on teitä, kaaria, jota pitkin voi kulkea periaatteessa kumpaan suuntaan tahansa samanarvoisesti. Sitten tässä esiintyy tämmöinen termi kuin aliverkko. Aliverkko tarkoittaa yksinkertaisesti vain osajoukkoa tästä isosta verkosta. Eli siellä on solmujoukko, joka on osajoukko niistä kaikista solmuista, siis on otettu osa solmuista ja on otettu osa kaarista. Ei sen kummallisempaa. Mutta nyt sitten tämä termi, joka täällä on, että tämä virittäminen, mitä tarkoittaa virittäminen? Sanotaan, että aliverkko virittää jonkin toisen verkon, jos tämä solmujoukko on se sama. Toisin sanoen siellä on kaikki samat solmut on molemmissa verkoissa. Kaikkia teitä ei tarvitse olla, mutta kaikki solmut on siellä. Eli virittävässä verkossa siis siellä jokaisesta solmusta on reitti sinne muihin solmuihin jotain kautta. Mutta kuitenkin niitä ei kaikkia teitä ei otettu mukaan. Eli sieltä on ikään kuin karsittu vain semmoiset ylimääräiset tiet pois. Okei. Mikä se puu sitten on, virittävä puu? Nyt jos tämmöisessä virittävässä aliverkossa ei ole renkaita, niin me kutsutaan sitä tässä metsäksi. Eli siis on puiden joukko. Eli jos on tämmöinen yhtenäinen toisiinsa liitetty solmujoukko, niin se on se yksi puu. Ja sitten useammasta tämmöistä yhtenäisestä komponentista kohtu verkko, niin se on sitten metsä. Eli käytetään tämmöistä terminologiaa. Nyt huomatkaa, että tämä puu nyt on siis erilainen kuin ne pinääripuut, eli ne pinääripuut ja sen tyyppiset puut, niin siellä oli aina se juurisolmu ja sitten siellä oli niitä haaroja, joita mentiin alaspäin. Eli tässä ei ole mikään juurisolmu, vaan täällä on vain solmuja ja niitä on yhdistelty teillä toisiinsa. Jos siellä vaan ei ole renkaita, eli jos siellä ei ole silmukoita, niin silloin kyseessä on puu. Eli tämmöinen virittävä puu tietysti on mahdollinen vain, jos tämä verkko on yhtenäinen. Jos ei se ole yhtenäinen, eli siellä ei ole yksinkertaisesti ole reittiä jokaisen solmun parin välillä, niin eihän niitä sitten saa mitenkään yhdistettyä toisiinsa, koska sieltä virittävässä puussa on vain osa niistä teistä mukana. Okei, virittävä metsä on kokoelma erillisiä virittäviä puita. Tuo metsät voisi kyllä tuosta unohtaa. Unohtaa, se on vähän turhaa sekoittaa tässä. Ajatellaan, että tässä on verkko, jossa on solmuja ja niiden välillä on joukko teitä ja ne yhdistyy toisiinsa sillä tavalla, että siellä ei ole yhtään silmukkaa, niin silloin kyseessä on puu. No nyt lisätään sitten näille kaarille ne pituudet ja yritetään etsiä semmoinen puu, joka on kaikista lyhin. Eli otetaan taas käyttöön etäisyysfunktio L, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselle kaarelle on oma pituutensa ja määritellään tämän koko verkon tai koko aliverkon pituus yksinkertaisesti niin, että siinä on summa kaikista siihen puuhun kuuluvista teistä. Ja lyhin virittävä puu luonnollisesti on sitten sellainen virittävä puu, jossa tämä kaarien pituuksen summa on mahdollisimman pieni. Eli tämä olisi se tehtävä. Okei, sitä ei ole tuohon kirjattu erikseen. Lyhimmän virittävän puun tehtävä. Yritetään etsiä sellainen virittävä puu, jonka kaarien yhteispituus on mahdollisimman pieni. No, triviaali ratkaisu on aina se, että käydään kaikki vaihtoehdot läpi, eli kaikki virittävät puut. Eli ruvetaan muodostamaan, katsotaan, otetaan se solmujoukko käsittelyyn ja sinne lisätään ne, otetaan ne kaaret käsittelyyn, tai ne mukaan ne kaaret, jotka tekee siitä puun, mitataan kaarien pituudet ja laitetaan ylös. Otetaan toinen virittävä puu, mitataan kaarien pituudet ja laitetaan ylös ja niin edelleen. Mutta tämän aikavaativushan on eksponentiaalinen. Eli siellä, jos kaarien lukumäärä on joku m, niin m:n kertomahan se lähestyy varmaan sen erilaisten kombinaatioiden lukumäärä. Eli huono ratkaisu tuo. Mutta tähän voidaan tehdä tällä ahneella menetelmällä tai ahneella tekniikalla tämmöinen oma ratkaisunsa, joka perustuu tämmöiseen simppeliin tulokseen. joka me tässä kanssa aiotaan todistaa, vaikka tämä on oikeastaan aika triviaali, jos tätä miettii. Eli oletetaan, että nämä kaikki solmuverkot on jaettu kahteen joukkoon, V1 ja V2. Jostain kohti vaan laitettu kahtia, V1 on toisen osa joukko ja V2 toinen osa joukko. Ja nyt katsotaan sitten vaan näitä teitä, jotka on näiden kahden solmujoukon välillä. Valitaan niistä kaikkein lyhin tie, jolla pääsee V1:stä V2. Ja tämä väite on, että nyt on olemassa lyhin virittävä puu, jossa tuo E on. E, juuri tämä lyhin tie on mukana. Jos näin on, niin silloinhan tämä antaa tavan rakentaa tämä lyhin virittävä puu. Eli poimitaan niitä teitä aina pituusjärjestyksessä lyhimmästä alkaen. Eikö vaan? No pitääkö tämä paikkansa? Eli onko tuollainen virittävä puu olemassa, missä tuo E on mukana? No otetaan sinne jokin lyhin virittävä puu T. Eli siis se on se solmujoukko ja siinä on niitä kaaria, jotka tekee siitä sen puu. No jos tuo lyhin E on siinä, niin silloin tässä ei ole mitään todistettavaa. Eli väitettiin, että se lyhin polku E on tässä mukana. Okei. Mielenkiintoinen tapaus on se, että mitäs se E siellä ei ole mukana. No ei me voida sitä suoraan tähän lisätä, koska sehän lisäisi sinne silmukan. Eli jos tämä on kerran yhtenäinen virittävä puu, niin siellä solmujoukkojen välillä ainakin yksi tie menee ilman muuta. Jos me lisätään toi E sinne, niin sehän tekee sinne silmukan. Eli ei voida lisätä suoraan, mutta me voidaan poistaa sieltä se vanha tie ja laittaa tuo E siihen tilalle. Eikö vaan? Eli koska se on yhtenäinen virittävä puu, niin siellä on varmasti jokin tie F, joka menee näiden solmujoukkojen välillä. Ja tämä E on samanlainen. Ja äskeisen, tai tuon oletuksen mukaan se on kaikista lyhin näistä. Eli sen pituus on pienempi tai yhtä suuri kuin tuo F. Joten tämä ratkaisu on se, että poistetaan se F sieltä ja laitetaan E siihen tilalle ja me saadaan virittävä puu, joka ei varmasti ole ainakaan pidempi. Eli poistetaan se F sieltä ja lisätään E sen tilalle ja saadaan virittävä puu, jonka pituus tällä perusteella on pienempi tai yhtä suuri kuin. Eli nyt jos tätä vähän aikaa miettii, niin tämähän on tässä ei oikeastaan ollut mitään todistettavaa, että tämähän oli aivan triviaali, eikö vaan. Otetaan se pidempi tie pois ja laitetaan lyhempi tilalle. No hyvä näin, että tämä pitää paikkansa, koska tämä antaa kuitenkin nyt meille tavan sitten rakentaa se lyhin virittävä puu. Eli ruvetaan poimimaan sinne niitä teitä pituusjärjestyksessä lyhimmästä alkaen. Eli katsotaan se tähän loppuun ja sitten varmaan poistutaan. Eli kyseessä on tällainen menetelmä, joka kulkee nimellä Kruskalin menetelmä. Lähtötilanteessa meillä ei ole mitään muuta kuin ne solmut, ei ole yhtään tietä. Eli tuossa lukee, että aloitetaan triviaalilla virittävällä metsällä. Tämä nyt tarkoittaa vaan sitä, että siitä on sitä koko verkosta, niin on kaikki karsittu, kaikki tiet pois. Eli siinä on pelkästään ne solmut. Eli jokainen solmu muodostaa oman itsenäisen puunsa, yhden solmun kokoisen puun. Nyt meillä on metsä niitä puita, eli iso joukko erilaisia solmuja. Ja nyt ruvetaan sitten vaan lisäilemään sinne niitä teitä ahneeseen tyyliin. Niin kauan kunnes ne kaikki solmut on sitten toisissaan kiinni. Eli tuon äskeisen tuloksen perusteella, jos me otetaan sieltä se lyhin tie, joka yhdistää kaksi solmua, niin se on olemassa lyhin virittävä puu, joka sisältää sen juuri sen lyhimmän tien, eli otetaan se sieltä mukaan. Eli tässä on muotoiltuna tämä koko algoritmi. V on siis se solmujen joukko, E on se kaarien joukko. Ja oletetaan, että tämä verkko on tässä siis yhtenäinen, niin me saadaan tästä se. Saadaan sitten ratkaisu aikaiseksi, eli se lyhin virittävä puu on olemassa. Eli aloitetaan, T on se kaarien joukko, joka kuuluu siihen virittävään puuhun, eli lähtötilanteessa siellä ei ole mitään. Pelkät solmut on tuossa nyt jäljellä. Eli valitaan kaikista lyhin kaari, eli valitaan se pikku e-kaari, jolla se pituus on kaikista pieni. Okei, se voidaan poistaa sieltä teiden joukosta, eli se on nyt niin kuin käsitelty. Ja nyt vaan lisätäänkö se tuonne teehen? Se lisätään vain siinä tapauksessa, jos se ei muodosta siellä silmukkaa, eli jos ne E-päät kuuluu eri puihin. Eli nyt tämä yhdistää, niin aina yhden kaaren lisääminen yhdistää aina kaksi puuta siellä. Lähtötilanteessa siellä, kun ne yhden solmun kokoiset puut, ensimmäinen kaari yhdistää sieltä kaksi solmua toisiinsa. Nyt siinä on yksi kahden solmun kokoinen puu. Seuraavalla kierroksella mahdollisesti liitetään kaksi muuta solmua toisiinsa, tai sitten liitetään tähän kahden solmun puuhun kolmas puu, riippuen siitä, että mikä on se lyhin sieltä. Eli vain jos ne kuuluu eri puihin, jos ne kuuluu samaan puuhun, eli saman solmujoukon muodostamaan puuhun, niin silloinhan sitä ei sinne lisätä, koska se tekisi sinne sen silmukan tai renkaan. Eli se tässä vaan muistetaan tarkistaa. Ja näin jatketaan, kunnes siellä kaikki solmut on mukana, eli se koko metsä on rakentunut yhdeksi ainoaksi puuksi. Eli ei ole enää erillisiä puita, vaan ne on yhdistetty yhdeksi ainoaksi puuksi. Eli koko metsästä on tullut yksi puu. Siinä meillä on nyt sitten lyhin virittävä puu valmiina. Ja nyt mikä tämän aikavaativuus on, sitä on vähän hankalampi tässä nähdä ja katsoa, koska se riippuu aika oleellisesti siitä, millä tavalla nämä toteutetaan, nämä joukot tässä. Eli tuossa mä oon kirjannut nämä lyhyesti, eli tämä riippuu siitä, että miten tuo minimaalinen tie valitaan ja millä tavalla joukko-operaatiot toteutettu, eli millä tavalla nämä tyhjät joukot ja nämä solmujen ja kaarien siirtely on toteutettu. Ja sitten tämä pienimmän polun valinta, eli tässä se on täällä oleellinen osa täällä silmukan sisällä, pitää valita se kaari, joka on pienin tai lyhin. Eli pitääkö käydä lävitse jossain silmukassa kaikki kaaret, vai parempi olisi varmaan, jos nämä kaaret on jollain tavalla järjestetty pituusjärjestykseen, niin että siitä voidaan sitten vaan helposti poimia siitä listan kärjestä se kaikista lyhin. Se varmaan on se kaikkein järkevin ratkaisu. Eli riippuen siitä, miten se on toteutettu, niin se vähän riippuu. Mutta täällä väitetään tuossa luentomonisteessa, joten uskotaan sitä, että tehokkaita tietorakenteita käyttää, niin voidaan vaatia tuommoinen E-log-E. Eli nyt tämä E on tässä kaarien lukumäärä. Jos N:llä merkataan solmujen lukumäärää, niin laitetaan nyt E:llä kaarien lukumäärä. E log E aikavaativuudeltaan tämä Kruskalin menetelmä. Eli päästiin siinäkin jo parempaan kuin se OAN toiseen. Joo, Kruskalin menetelmästä saisi kivoja helppoja demotehtäviä, mutta en nyt muista ei tainnut olla tällä kertaa niitä. Joo, noin. Nyt loppu taas kalvot, eli nyt sitten huomenna katsotaan vielä noin viimeiset jutut, mitkä täältä on jäänyt jäljelle, ja sitten huomenna katsotaan semmoisena kertauksen omaisesti, käydään lävitse kurssin kohokohdat ja saatte ne viime hetken tenttivinkit sitten silloin. Joo, tervetuloa mukaan huomenna vielä. Kiitos.